do finigis la lasta plena consido de lococo antau la universala congresso en Nitro. C'è mia microfono, ni gastigas Petron Balas kaj Dorota Rodzianko. Kaj mi ŝatus, ke vi dividu kun miaj gaŭskultantoj vian pritakson de tiu ĉi konsido, kiamaniere ĝi trapasis. Estis multegaj homoj, ne ĉiuj povis esti dum la tuta tempo, sed preskaŭ ĉiuj volontuloj venis al Nitro.
Tamen ne ĉiuj volontuloj venis, ni havos multajn volontuloj, sed ni priparolis multajn temojn. Congresso bone evoluas.
La preparo.
Yes, preparo al la congresso evoluas, helpantoj estas preparataj, kvin semajnoj restis, kaj jes, ni laboras.
Plen intense. Oni plen intense laboris ankaŭ ĉi tie. Mi kun admiro rigardis, kiamaniere vi trenis la personojn, kiuj helpos dum la congresso. Prave diris Dorota, ke ne ĉiuj povis venis, la salonoj tamen la tutan tempon estis plenplenaj, kaj homoj ricevis kaj ĝeneralajn informojn kaj tre detalajn. Oni komune trarigardis la programon, sed ankaŭ preskaŭ ĉiujn logistikajn demandojn ligitajn kun la funkciado de la kongreso.
Yes, tiuj aferoj estas efektive gravaj por ke la kongreso ja estu sukcesa kaj ke homoj do la partoprenontoj sentu sin bone ĉi tie, do ju pli da problemoj ni diru aŭ la aferoj pri la kongreso ni solvos nun, des malpli ili estos por solvi dum la kongreso. Kompreneble aperos ankaŭ iuj novaj obstakloj, do ĉiam io elsaltas kaj aperas, sed ĝuste nun ni venis por la lasta konsido antaŭ la kongreso mem, por laveble rapide ankoraŭ solvi tiujn aferojn, kiuj restis malfermitajn, doni la superrigardon al la homoj, ĉar kun tiom da diversaj homoj, eĉ de diversaj landoj, ne nur de diversaj partoj de la lando, simple realigi ĉion ni bezonis, ke homoj havu bazan superrigardon, eĉ se ili okupiĝos nur pri iu eta konkreta afero, sed tamen ili bezonas scii kio pli malpli kie okazos por ankaŭ eventuale helpi al kongresanoj kaj simile.
Kiamaniere vi taksus vian teamon preparatan por Nitro?
Do la teamo estas efektive bona kaj vere diligente aŭ fervore laboras. Kompreneble estas tute malsama kvanto da laboroj kaj malsamaj taskoj por unuopaj homoj, sed fakte plej multaj estas vere ege respondecaj kaj pretiĝas aŭ pretigas siajn taskojn anticipe, ĉu temas pri loĝado, ĉu pri programo kaj simile. La obstakloj aŭ problemoj, do nun la plej, ni diru, urĝaj taskoj estas pretigi ĉiujn informojn por la kongresa libro, kiu devos esti baldaŭ pretigita, kaj kun tio ligiĝas ĝusta disdivido de la ĉambroj aŭ salonoj, kie kio okazos, kio estas ankaŭ ne ĉiam facila antaŭvidi, kiom da homoj eble interesiĝos pri iu konkreta afero, por ke la salono ne estu aŭ tro grandaj aŭ tro malgrandaj kaj tiel plu. Ankaŭ la ĝusta aŭ do laveble bona disdivido de programeroj, ke homoj trovu ion por si mem en ĉiu tago. Tio estas eble la plej, ni diru, pintaj aferoj, pri kiuj ni nun okupiĝas.
Sed ankaŭ estas kelkaj atrakciaĵoj, kiuj povas krome logi novajn kongresanojn, ĉu ne? Do ĉu pri kelkaj surprizoj eblas diri?
Se ili estu surprizoj, ne? Sed jes, ni planas kelkajn novigajn aferojn, kelkajn ni jam malkaŝas iom post iom al homoj, kelkajn ni volas tamen lasi la surprizaj aferoj por partoprenantoj. Certe mi mem rekomendas pripenson por viziti la junularan programon, eĉ por plenkreskuloj aŭ pli aĝaj homoj. Ĝi estos verŝajne vere rekorde bunta ĉi-jare, ĉar la juna teamo vere pretigis amason da aferoj kaj la programo iĝas vere tre alloga kaj interesa por mi mem. Iom mi bedaŭras en tiu flanko, ke mi devas organizi laŭkon por ne povi tiajn ĉi aferojn partopreni. Sed estas kelkaj aferoj, kiuj ja certe estus ĝojigaj por esperantistoj, pluraj novigaj. Ĉu temos pri iuj prezentoj, prelegoj, kiuj estos akompanaj kun iaj tiaj novigaj teknologiaj aferoj? La plano estas ankaŭ realigi jam kvalitajn retajn elsendojn de la solena fermo, malfermo kaj kelkaj filmĵurnalojn laveble de ĉiu tago, kiuj sumigus, kio okazas dum la aranĝo, por ke ankaŭ homoj, kiuj ne povas partopreni, povu iel almenaŭ parte ĝui aŭ gustumi la kongreson. Tre interesa verŝajne estos la desegnado de granda murpentraĵo, kiu rilatus al Esperanto kaj estos survoja la urbocentro, kiu devos dum sekvaj semajnoj realiĝi, kaj aldone estas kelkaj programeroj kiuj oni trovos aŭ en kongresa libro aŭ baldaŭ ni ankaŭ aperigos iom post tiom ilin ankaŭ en la retpaĝo, kiuj certe estos pripensindaj por partopreni.
No, mi ŝatus ke ni ankaŭ atentigu, ke evidentiĝis ke veni ĉi tien ne estas tiom malfacile, ke funkcias ankaŭ noktaj busoj kaj konektoj.
Jest en nia retpaĝo nitra2016.co en subpaĝo kiel veni ni informas detale kiel facile eblas veni ĉu de Budapeŝto, ĉu de Bratislavo, ĉu eĉ de Vieno kaj ankaŭ de aliaj partoj de Eŭropo. Ankaŭ ni informas pri malmultekostaj flugoj kiel eblas atingi Nitron.
Do kio estas la ŝanco? Eniru la retpaĝon de la kongreso en Nitro, vidu tiaj atrakciaĵoj jam estas tie anoncitaj, prepariĝu por novaj, kiujn oni ne povas ankoraŭ malkaŝi, tuj mendu la biletojn.
Jes, kaj ankaŭ en la retpaĝo vi trovos detalan mapeton, kio kie troviĝos dum uko. Jam nun vi povas esplori la vojon de via hotelo al la kongresejo aŭ aliajn interesaĵoj.
Kaj mi do rekomendas memori la hejmpaĝon de la kongreso, www.nitra2016.co.
Koran dankon kaj ĝis baldaŭa renkontiĝo, re-renkontiĝo en Nitro.
Ĝis.